Elize maba.
Namu.
Igala jelike finetri fe. Ne tisi ka dala ne nyebe chenna. Mi fari fagalin jigitigelen bolan kunu. Anato fle ni aka wotoro naka barakela oye, naka kolosilubao.
Nama beka kose kana nefu kane wali mandonde. Akenya linko kabu akakuna banala.
Ibo donwa.
Siga tola ni atuma Kenya atunte kose kana ya. Atumbiti linka ta akasudi.
I, usireya, ujotodo. Nama pantofle ka jigiga bwaka wuturukono. Kana anuka sudala.
Giazi, ta kene makafu.
Aiwa. I bismillah maba.
Yala kira elisebe sokonora.
Awo abeyi. Nebi deli ikadu maba.
O alakache, iniche. Afle ne kene ale jolefle inyokoro kasania. Sisa ne ya doko ala were site dukulo yoro sila ni Israel ka alate.
Iye chinefo.
Ayi wambi dili, ika buya fomne ika baraden bulu.
Otmana, nama ya afu aka barakala uye ukana ni buya fen, sanu ni warja uye ani finikura u. Elise ka barakala geazi tumadili ka nafolubami nyongo yefolo, anyagalila aka matiki koro ka miriko, uflabi na nama ka nyumayambayi ntonobo.
Matiki nyanama toko koson, nebe barake o miye, nete na fwe mina ibulo.
Maba, niye fen fiti nde, kai iwa ni mwado waki ibu ya. Ubeko, beba doko kuna bana kone donjan saya bana de, ninkura dinema. Mbideli, soneka fen dinina alakache.
Ayi, kuntiki nama, nete na soneka fen fwe la. Nema ke, nga matiki de nodo o miye ikene ya. Wa nete barake aye warikama.
Kabini sisa. Ne ta fe ka sarga jentaw ni sarga korotataw bo batu femre siye ni Israel ka matikite.
Aywa.
Mbi deli, kwe ka falba don fla bo mugu dine yu ka baradema. Ne ta fe ka batu femre si batu ni Israel ka matikite.
Ika la nyini minke ina osoro.
Ubenata, nine kumdigibe do remu ka soko no tumu otuma ka batu like ka sensine tune bolula. Nine ne bire remu ka soko no, matikiko yafa ka jonkema.
Ta herala.
Iniche. Nebe ta sisa. Kambe.
Kamatiki to ife akadua ini ikadima ya ye. Kambe.
Elise ka barakela geyazi de tundusu kasilin jigika lemba de tundo. Ka nama tatofle nini na folubanu nun beyete. Geyazi turamirla nini sanu nini warje nunu bena seka fem nun soro kawusa. Olive Foro. Rezenangou. Bagaun. Kumate kungo ni kukoji feuma.
Muyatu ni madigi Elise masonga femine ni chenina. Elise du te fentiki, ayikira fanta ndorode. Atunaseka amakonya wari ni finudo ola. Ni amakafe ayirei, atunaseko odi mkwara uma. Ne du mako nako ola. Ne benkali, ne nabolu uno feka na furu domine, sikato ola. Ne madigi makote fuila sisa. Nini intilea, nina kuu ulaka kwa sehikana yani Elise makuka janila.
Uturu bula,
namfama.
Uturu lajo, mkotowe bula anko kama. Abeko abeka afanyo kanga njoli. Kuru, kuru.
Kira ka barakela do. Iniche.
Iniche kuntigi. Heredua. Torate. Nebi diri. Iki jasigi.
Aywa. Ne tujoro leno ni basi tei.
Heredu. Ne matige ne chika ufo ye ko. Kira denge flana nakabwa Efraim kulu jamana na sisa. Ko abideli iga warje wa asaba ni glugi fladu uma.
Sika tola. Ika songa warje wa woromne.
Ne matiki togola, ne ba feke ifo ke wali nyuma don.
Ano siriboro flakono, kanega barakela flabla ko taye kataye matiki yoro.
Obe okunte, ne erabata.
Ayi, sigatala ne ba feo ki deme katana ede. Ne ba feke neka nyuma ya de iradro, aninka wali nyuma don.
Geazi ni nama ka barakela obe kasunya Elise kasula tumami, geazi tura jorola. Ate fenkelepe minfe, uye ni kie flanu nun kase Elise ma ni okundu ni nuye.
Hey, nous coulons sans faire durant un mois. Aou ni chené balmo, aou ni choko sebe. Aya tu ne yereka doni nta kasra tu agenoui. Obeko, aou matiki beka aou makun akawo teroko nae.
Aywa, ni sinjuka.
Kambe.
Geazini abulufen kura nunuye anyori nyori kado sokono kata uduwa eresi sokono. Ukofe, abora ka ajwa elise nyekoro kake iku fui make.
Ibora mi Geazi, iga bara dentu mata yorosi. Oche bora ka uturo kono ki ikumbe tumamina, neni ntumbeye. Niye warje mine watiewa. Niye finu ni elive nanko tu, ani reze nanko tu, ni sakao ni misiu, ani bara kecheo ni bara demuso mine watiewa. Ode koson namanka kuna na nora ini bonson na bada.
Geazi taraka bo elise nyakoro. Kuna ya amleka afari jea iku neji. Tulichama temelenko namani anofe mogo siraso damasi kono.
Hey, mogo teso kona yawa.
Makenana.
Hey, iko singina anekanu. Ikena elawa.
Awoke, ekanebulu nine nye dafle dron. Ire na do ire ma.
Mhm, ne nyabala. Kaba ko nyumamba. Anyena ko jugu. Mote se ka dala. Anyafone. Kira mu ke ki kena ni chugula.
Tena nera ma hal kira ire e fone kena lenko. Aka barakala chika fone. Kuna ka ta ju dembala kan su bajila shen wolo flaka kena.
Ono wera de kodi. Kirisima ke ala de fana makewa.
Akera nchugo no man na de. Ne tuni dimile bola e kometasu kasoro ne ma hali ulaje folo. Abela ma ne ka barakala do enene hakli jira nyona. Kato ne kata kira ka kuma fole nke. No tunte, ne tuna to kuna to ala hal bide.
Nama, nga alaba na isira ka kira nyewa.
Awoke, ne kwa sigila katafu. Akone yukale note, ko Israel bozo ka ala le ne kenea. Ne tubafe ka ladi alfendo dama, nga amason fwe sila nebulo. Kadam ne bila ne muso nyuma. Anna toka Israel ka ala le bato. Sangolo ndugolo daba.
Awoke nama siga tola. Wona kedere.
Aywa. Femwere bide. Barakela ngwile kana. Neka kanga afuka wali nyuma do akahakli nyuma na. Aleliku angata kira yoro Israel.